Odložené operace, zrušené preventivní prohlídky, omezená léčba dlouhodobě nemocných. Pandemie koronaviru na několik měsíců téměř zastavila neakutní péči v Česku. Nemocnice musely vyčlenit podstatnou část lůžek i personálu pro covidové pacienty. Odklad péče i prevence v posledních měsících stížil léčbu některých pacientů. Na možné problémy už upozorňují třeba onkologové. Jaké dopady bude mít několikaměsíční zahlcení nemocnic na zdraví Čechů, která onemocnění nám kvůli zanedbání prevence unikají, a kdy se nemocnice zvládnou vrátit do běžného režimu? Tyto otázky si položíme v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Vojtěch Tomášek.
Zaostřeno.
Měl jsem jít na operaci zubů, ale moje operace byla přesunuta o 5 měsíců. Je na to dlouhá čekací doba.
Popisuje Joshua Polášek z Prahy. Podobnou zkušenost mají tisíce pacientů v Česku. Na několik týdnů se většina oddělení nemocnic proměnila na covidové jednotky. Odložitelné operace zastavilo ministerstvo zdravotnictví loni na konci prosince. K plánovaným výkonům se začaly nemocnice vracet od 7. dubna. Týkalo se to i oborů, kde týdny můžou rozhodovat o následcích pacienta, tedy třeba neurochirurgických nebo onkologických oddělení. Důsledky krize si české zdravotnictví podle prezidenta lékařské komory Milana Kupka ponese ještě dlouho.
Musíme očekávat negativní dopad na zdravotní stav populace, takže například onkologičtí pacienti najednou budou mít horší výsledky léčby, průměru samozřejmě. A to nikoliv proto, že by onkologové zapomněli svoji práci, ale protože řada pacientů přijde do nemocnice až v pokročilejším stádiu nemoci, což je samozřejmě špatně.
Jinou práci, než na jakou byli zvyklí, odvádí zdravotníci už déle než rok. Jestli se nemocnicím už daří odlehčit, jsem probral s ministrem zdravotnictví za ANO Petrem Arenbergerem.
Zdravotní pojišťovny nám dali k dispozici údaje o tom, jak chodili pacienti a pacientky v různých oblastech na preventivní vyšetření. Existuje samozřejmě v měsících, kdy byly nemocnice prakticky zcela vytíženy covidovými pacienty, tak tam byl výrazný až řekněme 90% pokles té péče, která odpovídá preventivním vyšetřením, ale opravdu to byla záležitost několika týdnů, čili nějak dramaticky se to neprojevilo. A myslím, že i tady zaznělo, že vlastně, když se podíváme na celý rok, tak ten pokles prevence byl asi kolem 7%, takže to není úplně problém, který bychom měli řešit. My jsme i třeba ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady prováděli statistiku pacientů, kteří během jarních měsíců loňského roku nedocházeli na prevenci, ale pak se nám to v podstatě vyrovnalo během letních měsíců, kdy se jednalo o malá čísla. Je možné, že statisticky přicházeli pacienti s trošku tlustšími kožními nádory, ale to bylo tak jediné, což bylo vlastně na úrovni statistické chyby.
Nedá se tedy očekávat, že v nějaké oblasti nás čeká v uvozovkách nepříjemné překvapení?
Já si myslím, že jiný problém je spíš v odložených operacích, které z kapacitních důvodů nemůžete nějak zásadně navýšit. To jsou třeba operace kyčelních kloubů, endoprotézy nebo kolenních kloubů a podobně. Tam k nějakému posunu dojde, protože tamto přibrzdění bylo vlastně absolutní, protože se nedali dělat velké operace už z toho důvodu, že anesteziologové a všichni ti, kteří se potom starají o ty pacienty na jednotkách intenzivní péče, tak byli vytíženi v covidových jednotkách. Čili tam ten posun je samozřejmě znatelný a všem těm pacientům je potřeba se omluvit, že jinak se to udělat nedalo. Na druhou stranu ta akutní onkologická operativa prakticky probíhala bez nějakého přerušení a i tady zaznělo, že vlastně se nezastavila, takže to je, myslím, dobrá zpráva.
A u těch odložených operací jsou odhady, jak dlouho se s tím ještě zdravotnictví může potýkat?
Já myslím, že částečně se dá urychlit ten posun v tom, aby nebyl tak dramatický, ale samozřejmě bylo to problém víceméně celé té covidové doby, takže na některých pracovištích to může řádově být několik měsíců.
Zdravotníci pracovali několik měsíců opravdu v mimořádném režimu, i proto teď nemocnice kvůli vyčerpání zdravotníků obnovují ty operace spíš obezřetně. Má ministerstvo nějaký plán, jak v tomto směru zdravotníkům pomoct?
Určitě budeme ve všech směrech podporovat zdravotnická zařízení, aby co nejvíce navýšili své kapacity ve smyslu plánovaných výkonů a i akutní operativy. Je připravovaný kompenzační režim, který tento systém podpoří tak, aby tam nebyly nějaké ekonomické, ale i provozní výpadky.
Popsal ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger. A zaostřeno nabízí i pohled zdravotníků. O zátěži nemocnic jsem mluvil s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. Ohlédli jsme se i za posledními měsíci, které byly pro zdravotníky mimořádně náročné a na aktuální situaci v nemocnicích mají nezanedbatelný dopad.
Nemocnice se snaží postupně obnovovat normální provoz, ruší se ty speciální covidové jednotky. Ona se situace trošku liší region od regionu, tak jako ta jarní vlna epidemie způsobená britskou mutací přecházela Českou republiku v zásadě od západu na východ, tak i odeznívá. Samozřejmě vždycky platilo, že ta situace v nemocnicích má určité zpoždění za počty nových případů prokázaných a ještě máme problém způsobený tím, že v nemocnicích zůstává velké množství pacientů, kteří sice oficiálně již vypadávají z těch covidových statistik po 20 dnech hospitalizace, ale reálně ti lidé často celé týdny leží na jednotkách intenzivní péče, řada z nich s nejrůznější podporou životních funkcí a stále bojují o život. Takže ona ta situace ve skutečnosti vždycky byla poněkud dramatičtější, než co ukazovaly ty oficiální statistiky.
Do jaké míry jsou tedy teď nemocnice vytížené?
Tak to zatížení skutečně postupně klesá, ale bohužel neklesá tak rychle, jak bychom si přáli, aby si jednak zdravotníci mohli aspoň trošičku vydechnout a abychom mohli konečně začít poskytovat v plném rozsahu zdravotní péči ostatním pacientům.
Po opadnutí té zatím poslední vlny COVID-19 nemocnice obnovovaly neakutní péči docela opatrně, mimo jiné kvůli vyčerpání lékařů a sester, tak v tomto ohledu se už situace zlepšila?
Ta opatrnost je stále na místě. Týká se to zejména velkých plánovaných operací, protože je dobré pacienta odoperovat, ale stejně důležité je zajistit mu tu následnou pooperační péči a to je také v řadě případů náročné. Celou dobu epidemie jsme se samozřejmě snažili zachovávat tu životzachraňující péči, to znamená vždycky muselo mít zdravotnictví nějakou volnou kapacitu, ale je třeba si uvědomit, že mnoho týdnů jsme fungovali s takovou takzvanou nouzovou kapacitou, to znamená, že na jednotky intenzivní péče byla přeměňována lůžka, která za normální situace vůbec nesplňovala. A zdravotnictví dokázalo epidemii zvládnout, dokázalo zvládnout to, co jsme si způsobili těmi opakovanými chybnými politickými rozhodnutími, kdy se Česká republika prostě bohužel stala nejpostiženější zánikový rok 19 v celé Evropě, což je samozřejmě obrovská ostuda.
Jeden z největších dopadů právě těchto chyb, o kterých mluvíte, byl určitě na zdravotníky, tak pokud mluvíme právě o jejich vyčerpání, to už se tedy zlepšilo?
V první řadě je třeba připomenout skutečnost smutnou, že 87 zdravotníků, včetně 34 lékařů, zemřelo. Řada z našich kolegů je stále nemocných, potýkají se s nejrůznějšími problémy, tak jako ostatně řada dalších pacientů, kteří prodělali závažný průběh nemoci COVID-19. A takové to celkové vyčerpání na zdravotníky v současnosti, dá se říct, teprve dopadá, protože v čase té nejhorší krize všichni bojovali, i zdravotníci jsou jenom lidé a ten pocit únavy a vyčerpání na nás prostě dopadne a my bychom si moc přáli, abychom všichni zažili aspoň trošku klidnější let.
Pokud ale mluvíme o těch provozních věcech, jako je například obsazování směn, tak v tom je, předpokládám, situace lepší i díky proočkování zdravotníků.
Na zdravotnicích se opravdu ukázalo, jak skvělá věc očkování je. Počty nemocných zdravotníků v momentě, kdy značná část z nás už byla naočkovaná, skutečně rapidně klesly. Samozřejmě evidujeme i případy, kdy se nakazil zdravotník poté, co absolvoval očkování, někdy dokonce i druhou dávku očkovací látky. Jsou to ale samozřejmě jednotlivci. Ta hrůza, která se děla na podzim, kdy jsme měli naraz až 10 000 nemocných zdravotníků, tak ta už se od února neopakovala.
Teď už se tedy mimo jiné i díky tomu vrací postupně i necovidová péče. Můžeme zobecnit, na které zákroky se nemocnice snažily pozvat pacienty co nejdřív, kde ten odklad mohl být rizikový?
Ono je to vždycky striktně individuální, ale individuální je i to, jaké zdravotnické zařízení, jaká nemocnice již si může dovolit třeba tu velkou operativu právě obnovovat. Je to skutečně na základě místních podmínek a je určitě dobře, že nikdo není v zásadě k ničemu nucen, že zde ředitelé nemocnic a jejich vedoucí lékaři mají do určité míry volnou ruku, aby se rozhodli, co již ano a co již ne. Takže ona žádná generální odpověď na to není. A Česká republika není zase tak malá, aby ze všech regionech ta situace byla stejná. Je to opravdu místo od místa, oddělení od oddělení, nemocnice od nemocnice.
Nehrozí po těch dlouhých měsících, kdy české zdravotnictví řešilo především koronavirus, že řadě pacientů nebude tak snadné pomoct, že se prostě z neakutní péče stala akutní?
To opravdu se bohužel děje. Řada nemocných, buď to ze strachu a obav, že se nakazí, nebo čistě z takového pocitu slušnosti, že prostě nechtěli obtěžovat, tak zanedbala svůj zdravotní stav. Výrazně klesl například počet preventivně prováděných prohlídek v době té vrcholící epidemie. A jistě může se stát, že někteří pacienti, a vždycky je to smutné hlavně u onkologických pacientů, že prostě přijdou k lékaři pozdě.
Já se ještě vrátím k té prevenci, o které jste mluvil. Ta je v Česku také na špičkové úrovni, nejenom tedy samotná péče. Jsou obory, ve kterých se právě prevence zastavila a hrozí nám kvůli tomu, že se třeba vrátí nějaká onemocnění, na která jsme si už odvykli?
Tak já si nemyslím, že se vrátí nějaké nemoci, s kterými se nesetkáváme, to asi ne. Spíš se budou objevovat pacienti, například, kteří podle EKG, které se jim natočí, najednou se ukáže, že prodělali infarkt a oni budou vzpomínat, jo, to bylo asi tehdy, když mě tak strašně bolelo na prsou, ale já jsem se bál jít k lékaři, protože tehdy vrcholil ten covid, já jsem se bál, že se nakazím, já jsem nechtěl obtěžovat. Takové případy asi uvidíme.
Z čeho máte největší obavy? Tiká někde českému zdravotnictví časovaná bomba?
Já se především bojím toho, abychom znovu neopakovali stejné chyby, abychom teď to rozvolnění tak říkajíc nepřepálili. Je důležité neustále opakovat, že to rozvolňování protiepidemických opatření nemůže probíhat podle datumů, ale musí se řídit skutečně epidemickými daty. Musíme být připraveni v momentě, kdyby se situace začala, nedej bože, zase zhoršovat, okamžitě rychle šlápnout na záchrannou brzdu, abychom se vyvarovali další páté již pořadí vlny epidemie. Takže z toho mám asi obavu největší. Jinak z dlouhodobého hlediska samozřejmě ta extrémní zátěž, které byli zdravotníci vystaveni, se projeví v tom, že někteří kolegové v tom vyšším věku, a oni to dnes říkají, prostě tohle už nemám zapotřebí zažít, tohle už nikdy nechci, aby se opakovalo, že řada těch kolegů prostě své ordinace zavře, půjde do důchodu, protože už na to mají věk. A my potřebujeme pro zdravotnictví, a to je to, co Česká lékařská komora nabízí, ať už této vládě, tak všem politickým stranám, které budou kandidovat do sněmovních voleb, pojďme si sednout a vytvořme jakýsi plán obnovy a rozvoje českého zdravotnictví, protože naše zdravotnictví je chronicky podfinancováno, personálně zdevastováno a přesto se zdravotníkům podařil zázrak, kdy sice kvůli té nezvládnuté epidemii 30 000 lidí zemřelo, ale další desítky tisíc lidí se nám podařilo zachránit. A nyní musíme do zdravotnictví investovat. A pokud jim investovat, tak tím mám na mysli v první řadě do lidí. Práce ve zdravotnictví prostě musí být nejenom prestižní, ale musí dávat mladým lidem smysl a perspektivu, že prostě dokáží se jako, nejenom jako lékaři, ale třeba jako zdravotní sestry, že se dokáží slušně uživit.
Aniž bych tedy tuto otázku chtěl stavět na tom, že máme s covidem vyhráno, tak jak dlouho se ještě s následky této krize bude zdravotnictví potýkat?
Pokud se nám podaří dostat opravdu epidemii pod kontrolu, tak s následky těch měsíců nouzového poskytování zdravotní péče se budeme další měsíce a možná roky potýkat.
A už jste i to nastínil, nicméně, abychom tedy nekončili úplně pesimisticky, odnáší si z krize české zdravotnictví i něco pozitivního?
Ono na takové katastrofě, skutečně největší katastrofě, která naši zemi v novodobé historii postihla, se těžko hledá něco pozitivního. Takže pokud něco pozitivního, tak zdravotnictví prokázalo, že navzdory těm problémům s nedostatkem personálu a nedostatkem peněz je obrovsky, obrovsky silné. Zdravotníci dokázali skutečně zázrak a já bych byl moc rád, kdyby už žádný z politiků se neotíral o zdravotnictví jako nějakou černou díru na peníze, ale aby si celá společnost uvědomila, že zdravotnictví je skutečně mimořádně důležité a že peníze vložené do zdravotnictví patří spolu s těmi, které investujeme do školství a do vědy, k těm skutečně nejefektivnějším investicím, které můžeme dělat.
Říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Koronavirus se podepsal i na fungování onkologických oddělení. V Česku loni asi o 7% poklesl počet mamografií, tedy preventivních vyšetření karcinomu prsu. Ve Všeobecné fakultní nemocnici se o necelou pětinu snížil počet operací rakoviny prsu a lékaři zaznamenali zhruba o 5% méně nových pacientek, říká David Cibula z onkogynekologického centra gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.
Domníváme se, že dojde k tomu nežádoucímu efektu té covidové infekce v tom, že uvidíme v letošním roce více pacientek s pokročilejším stádiem, které prostě nešly k lékaři.
Lékaři ročně objeví více než 7800 nových případů karcinomu prsu a přes 900 případů rakoviny vaječníků. O dopadech pandemie na onkologii jsem podrobně mluvil s lékařkou onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petrou Tesařovou. Naposledy jsme spolu mluvili loni na podzim. Od té doby se situace výrazně změnila.
Když jsme spolu mluvili naposledy, tak to bylo zhruba v polovině celé té covidové pandemie a já jsem se trošku tak jako holedbala tím, jak se nám podařilo udržet dokonalou péči o naše pacientky s karcinomem prsu, jak z hlediska operativy, tak z hlediska onkologické léčby. A zdálo se tedy, že vlastně nebudou vůbec žádné dopady na prognózu našich nemocných a na statistické údaje týkající se incidence a úmrtnosti na tuhle nejčastější ženskou malignitu. A teď se ale ukazuje, že to tak úplně nebylo, protože já jsem nepomyslela na to, že nestačí jenom aktivní přístup onkologa a celého toho mamárního týmu k tomu, aby se dodržovaly léčebné standardy a pacienti se kontrolovali i v rámci follow-upu, ale že potřebujeme také tu druhou část toho vzájemného vztahu lékaře a pacienta, to je aktivní přístup pacienta. A pacienti někdy podcenili riziko zhoubného nádoru prsu, protože se více obávali infekce než nádoru. A proto se snížil počet preventivních vyšetření, jak se ukazuje meziročně mezi lety 19 a 20 něco málo přes 7% pacientů nedorazilo. a stejně tak opomíjeli doporučená vyšetření, která měla zkontrolovat stav jejich choroby, protože předpokládali, že se to dá odsunout. Jenomže pokud se diagnostikuje návrat nemoci nebo nová onkologická diagnóza se zpožděním, tak samozřejmě prognóza té choroby je už vždycky horší.
Byla právě ta hranice riziko nákazy a riziko zhoubného nádoru, tak kterou jste řešili úplně nejčastěji. Byl to ten zásadní problém, nebo to omezili i nějaké jiné faktory, jako třeba to nařízení ministerstva o omezení té plánované péče?
Myslím si, že nás v onkologii se to plánované omezení nijak nedotklo, protože vlastně onkologie je akutní obor a my musíme na základě informace o tom, že pacient má zhoubnou diagnózu, velmi rychle udělat všechna opatření tak, aby jsme mu pomohli. Takže my jsme neredukovali nic.
S tím tedy, že by pacienti museli podstupovat léčbu, která by mimo COVID vypadala jinak, s tím jste se tedy nesetkala?
Ne. Na naší klinice se zmenšil počet pacientů přicházejících na pravidelné kontroly v dlouhodobé remisi, protože řada z nich si přála vyřešit ten problém kontroly po telefonu, což taky není optimální a ukázalo se, že někdy to nebylo dobře, protože pacienti nám hlásili, že jsou v pohodě a úplně to tak nebylo, ale my jsme se snažili jistit v tomhle případě tím, že jsme je stále indikovali k zobrazovacím vyšetřením, čili docházeli na mamografii, docházeli na odběry nádorových markerů a tam se potenciální nebezpečí dá docela dobře odhalit. Čili to byla vlastně jediný segment onkologické péče, byl follow-up, bylo sledování pacientů v remisi.
Ta data o péči v letech 2019 a to srovnání s tím rokem 2020 tedy nevypadá až tak pesimisticky. Nicméně ta nejtvrdší opatření proti covidu, ta přišla až letos. Neobáváte se tedy, že se ty jarní měsíce a ještě i ty zimní projeví i v tomto oboru?
Tak právě uvědomí těchto zkušeností se trochu obáváme a taky už vidíme, i když to nemáme statisticky zhodnoceno, že nám přichází daleko víc pacientů, kteří k nám docházeli mnoho let na kontroly, protože kdysi dávno prodělali zhoubnou diagnózu a teď bohužel onemocněli covidem a to zhoubné onemocnění se vrátilo i po mnoha letech. Takže nepodceňujeme nebezpečí covidu z hlediska snížení imunity a vzniku nebo návratu zhoubného onemocnění.
Pro jaké skupiny je ten odklad nejrizikovější? Jsou to právě ty, o kterých teď mluvíte, ti pacienti, kteří už se dokázali té nemoci zbavit a teď jim hrozí, že kvůli té zanedbané prevenci by se mohla vrátit?
Určitě nejnebezpečnější je právě pro mladé pacienty, protože u nich to onemocnění probíhá nejagresivněji, čili to, co u dámy přes 70 se může s nádorem stát za půl roku nebo rok, tak se u mladé pacientky může stát za měsíc nebo 14 dní. A to je velmi významné memento právě pro mladé ženy, které si najdou nějakou změnu, tak aby rychle vyrazily k lékaři.
A právě s mladými ženami jste se setkala i v době pandemie právě kvůli zanedbané prevenci?
Setkala jsem se všemi věkovými kategoriemi, ani ne z hlediska zanedbané prevence, i když to se vlastně projeví v tom pokročilém nádoru při záchytu nemoci, takže to v tomhle směru ano, ale u pacientek, které byly dlouhodobě v remisi a ta choroba se vrátila, tak to se nijak neomezuje na nějakou věkovou kategorii, to je napříč celým věkovým spektrem.
Já jsem se ptal i prezidenta lékařské komory, jak dlouho budeme vlastně sklízet plody té pandemie. Vy máte za onkologii nějaký odhad, dokdy se vlastně ještě bude projevovat v tom, v jakém stavu jsou pacienti a podobně?
No tak co se týče hašení těchto důsledků, tak to možná nebude trvat zase tak dlouho, protože u nás ty mechanismy screeningu, prevence a kvalitní péče onkologické jsou zajištěné a myslím si, že to se brzo vrátí, pokud nám to virus dovolí do normálních kolejí. Ale je tady velké nebezpečí, že počítáme s tím, že bude po covidové době nedostatek peněz. A onkologie bohužel je vždycky obor, kde se začne šetřit nejdřív, a to proto, že ty nejdražší léky dostávají pacienti, kteří mají nevyléčitelné onemocnění. A tak se jakoby logicky zdá, že nemá smysl investovat do téhleté skupiny pacientů, kteří jsou stejně dříve nebo později v uvozovkách odsouzeni k tomu, že té chorobě podlehnou. A toho my se obáváme hlavně proto, že všechny nové léky se zkouší právě u téhleté subskupiny nemocných, které mají pokročilé onemocnění a nějakou měřitelnou lézi, která se dá prověřit, jestli reaguje nebo nereaguje na tu novou experimentální léčbu ve srovnání s tím standardem. A pokud tady dojde k útlumu, tak potom tímhletím úzkým hrdlem nebudou procházet ty léky do té fáze, v které se už zachraňují lidské životy, totiž do té zajišťovací onkologické léčby. A to by samozřejmě mohlo pozdržet vývoj onkologické terapie a toho se bojíme nejvíc.
Takže větší obavy než z těch zdravotních dopadů máte z nedostatku financí v oboru?
No, jako nepoměřovala bych, co je větší, co je menší. Máme spoustu obav a tahle je taky velmi významná.
Uzavírá lékařka onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Tesařová. I ona doufá, že současný návrat k běžné péči je už definitivní a koronakrize žádné další velké škody nenapáchá. Lidé by teď měli pamatovat na prevenci a nepodceňovat kontrolní vyšetření. Z dnešního Zaostřena je to všechno. Najdete nás i na webu Českého rozhlasu Plus nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí a pevné zdraví přeje Vojtěch Tomášek.